Box to Box Media Network.
Cukup Menarik is back after a 1 month hiatus. Seperti biasa, gue Raditya Alif dan
Pangeran Syahan.
Di episode terakhir ya,
you had itu kapan this, ya?
Month ago lah, by now lah.
Yang dipublish itu?
Yes, publish, okay. Publish. Jadi ini kalau misalnya Bung Pange tidak happy, tidak dipublish.
Enggak, itu bener-bener gantung gue suka banget.
Iya, betul.
Masih lahir yang baru dipublish.
So that is your explanation kenapa tidak naik selama sebulan terakhir. Anyway, di episode terakhir tuh lo sempat ngebahas soal sepupu lo ya?
Sepupu gue, ya.
Yang
sepupu
lu
gue yang udah gak muda lagi sebenarnya, udah mid-20s dia. Terus gak pernah, udah lulus kuliah, kuliahnya desain, interior. Setahun lebih cari kerja, gak dapet-dapet. Gitu. Terus gue kan capek liatin ya, gue kasih les. Gue suruh sekolah lah,
yeah.
Course coding 3 bulan.
Uh-huh.
Di sebuah tempat.
Yes.
Sebuah tempat pendidikan teknologi. Terus dia lulus 3 bulan dapat kerjaan. Okay. Karena dia ikutan course-nya tuh yang ada ini ya, yang ada jaminan kerjaan ya kalau lulus ya.
It was a good return on investment ya.
Iya. Dan sama seperti orang tua manapun yang bayarin orang sekolah ya. Tiap gue ketemu dia, gue tanya, lu belajar apa tadi? Kan dulu gue sebel, kan gue udah pernah bilang ya, gue dulu sebel banget pas zaman sekolah gue ditanyain, tadi di sekolah belajar apa, kenapa sih nanya-nanya gitu kan. Sekarang setelah gue yang bayarin orang sekolah, itu gue tanyain mulu emang.
You get it.
Yep.
You get it.
That's my money soalnya.
Jadi ternyata orang tua lo ketika dulu masukin lo ke SMA 8, ketika ambil rapot, sebenarnya dia lagi ngecek return on investment-nya sebenarnya.
Iya, iya, iya. Nah, sekarang kebetulan gue kan pernah bilang tuh, yang punya tempat sekolahnya tuh temen gue dulu.
Iya.
Yeah. Dari kecil, temen gue sekolah. Dan orang banyak yang nanya juga tuh tempat apa, gimana cari informasinya gitu kan. Daripada gue yang jawab, toh gue juga gak dapet apa-apa dari tempat itu. Gue kagak dikasih referral code juga atau apa. Kenapa kita gak ngobrol sama yang punya tempatnya aja gitu.
Betul sekali.
Dan, this is a non-sponsored unpaid episode. So ini bukan iklan by the way.
Benar.
Gue hanya ingin membantu anak muda Indonesia untuk mencapai hidup yang lebih baik.
Grande sekali. So anyway, ini yang punya sekolahnya, yang menjalankan sekolahnya.
Hai.
Hai, ini ada Mandy. Enggak, soalnya lo secara legal nama lo Mandy atau Mandy Purohartono atau?
Secara legal Mandy.
Karena di akta gue inget banget dulu.
Oh, enggak ada nama belakang.
Pas zaman sekolah pasti absen Mandy titik udah. Betul. Itu doang.
Oh, oke.
Okay. Itu ada kesalahan tuh, Pang.
Ada kesalahan.
Kesalahan. Jadi waktu gue lahir, suster di rumah sakit gue itu bilang sama bokap gue kayak udah begini aja cukup. Jadi hanya gue dari 4 bersaudara yang namanya tuh enggak ada nama belakang.
I see.
Jadi cuman Mandy toh.
And your dad settled with that?
Ya, dia sih sebel cuma enggak diurus-urus ya. Karena sekarang gue udah married dan punya anak, tetap nama gue itu.
Men, lo di Prodika lo sebagai apa, men?
Kalau sekarang sih lebih ke Chief Marketing Officer-nya ya.
Chief Marketing CMO. Officer. Jadi Prodika itu apa sih? Mungkin lo bisa jelasin dulu ke pendengar yang cukup menarik.
Gitu ya. Jadi Prodika itu sebenarnya ya kayak lo bilang training center. Jadi memang bokap gue itu udah diriin Prodika itu dari tahun 87.
Oke. Okay.
Jadi bokap gue itu memang sekolah komputer di Amerika dan dia memang dari dulu kayak punya passion tuh di pendidikan. Jadi pas dia pulang sebenarnya dia pengen buka university, minta sama opa gue modal. Cuma waktu itu mungkin usaha opa gue lagi kurang bagus, jadi didukungnya for capital tuh ya udahlah training center aja. Gitu. Jadi bokap gue akhirnya bangun Purwadika itu dari tahun 87. Dulu pendidikannya fokus ke coding aja. Tapi waktu itu ada software, ada hardware, belajar networking juga, seperti itu. Jadi sebenarnya Purwadika itu ya training center.
Itu dari awal? Apa kalau nggak salah lo juga pernah punya some sort of software house gitu kan? Nggak juga?
Betul, jadi karena kita ada pendidikan dan bokap gue bisa coding, sekalian dia juga punya software house.
So, gue actually baru tahu tentang Purwadika nih, honestly speaking ya. Okay. Ini mohon maaf nih kalau...
Nggak apa-apa.
Gue lahirnya setelah Purwadika didirikan, tapi gue lebih boomer daripada Purwadika, daripada bokapnya Mandy. So, kok baru naiknya tuh, gue baru tahu tuh belakangan, probably the past year gitu.
Yeah.
Selama ini seperti apa emang?
Oke, okay. Ya itu pertanyaan bagus tuh Ran. Karena memang beda banget dulu sama sekarang. Nah makanya sekarang itu kan karena semua orang udah melek. Awal mulanya itu booming kan karena internet and then startup. Orang mulai akhirnya menganggap dunia teknologi digital tuh seksi gitu.
Right.
Kalau dulu mah beda banget. Kalau lu ngomong tentang coding atau misalnya berkarir di IT gitu ya, aduh jarang sekali. Jadi memang dulu tuh Purwadika itu fokus ke korporasi. Kita training gitu kan ke corporate atau ke lembaga pemerintahan. Tapi retail itu istilah individual yang datang ke kita tuh ya para profesional yang very segmented lah.
Oh, jadi dulu tuh lebih B2B ya in a way ya.
Lebih B2B, ada juga sih B2C-nya, cuman maksudnya mereka paling justru yang udah kuliah IT, technical gitu. Kalau sekarang kan beda, culture-nya benar-benar orang yang tadi sepupu Pange tuh.
Yeah.
Shifting, orang yang tadinya di dunia marketing ambil desain tiba-tiba mau belajar coding gitu.
Nah, itu makhluk-makhluk macam apa sekarang yang sekarang mendaftar di Purwadika selain sepupunya Pange? Kan soalnya sepupunya Pange itu karena was that his idea or did you push him?
Itu gue mau nanya, kenapa lo mau sekolah
dia? That's my idea and it's a she.
Oh, she, okay.
Oh, it's a she.
Dan itu gue nyuruh, gue gitu.
Kenapa Pang lo mau biayain dia?
Apa?
Baik sekali kamu.
Kalau dari segi kemuliaannya gara-gara ya biar dia kerja. Kedua, kalau dia bagus ya gue hire ntar.
Oh gitu ya. Begitu,
so yeah, so what kind of type of people sekarang yang mulai melirik?
Jadi kalau misalnya dilihat profilnya anak-anak Purwadika, mm-hmm. ya lo juga bakal kaget sih. Tadi kan kita ngobrol ya Pang ya, lo bilang kalau anak IT itu kebanyakan kayak geek atau nggak mm-hmm. stylish, tapi sekarang itu lebih bervariasi sih sebenarnya. Jadi bisa aja yang kayak event model juga pernah, artis juga ada yang belajar coding loh di Purwadika.
Oh, okay,
kayak
interesting.
Gitu. Jadi kayak itulah sekarang menariknya, nggak orang yang geek doang yang belajar mm-hmm. coding atau punya ketertarikan belajar seperti ini.
Mm. Tapi lo sendiri bisa coding nggak, men?
Jujur enggak.
Enggak bisa. Lo enggak pernah diajarin bokap lo gitu untuk pas kecil gitu coding.
Gue enggak pernah diajar. Gue enggak pernah diajarin ya karena
dan lo enggak pernah tertarik juga buat minta diajarin.
Gue enggak tertarik. Tapi gue sering banget ngeliat dia nge-code gitu. Jadi gue tau lah apa if bla 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 itu gue tau gitu. Jadi dari gue 4 bersaudara itu 2 adik gue yang coder.
Soalnya gue, jadi gue kan sama Mandy tuh kenal dari kelas berapa SD? Kelas 5 SD kali ya?
3.
Kelas 3 SD ya? Kelas 3 SD, terus SMP bareng gitu, SMA tuh baru pisah. Gue tahu dari dulu bahwa bokap Mandy itu urusannya sama komputer gitu.
Okay.
Tapi anaknya gak pernah ngomongin komputer di sekolah. Karena Mandy dulu pas SMA nih, tau gak dia anak apa? Anak dance. Ah. dan lo berdua tuh satu sekolah sebenarnya ya?
Oh iya? Hah?
Satu alma mater saya
lab school.
Lo lab school?
Iya.
Lab school. Which lab school?
Rawamangun.
Rawamangun. Rawamangun juga?
Lo juga?
Iya, gue 2007 gue mas keluar. So lo tahun?
Gue 2005.
Tunggu, labs tuh apa sih nama dance-nya?
Tanya aja sama
dia.
Diva Dance. Diva Dance angkatan?
Angkatan Fraternite.
Oh shit. Oke. Okay.
Iya, tapi tuh ekskul lah, Pang.
Ekskul ya?
Iya.
Enggak,
bukan karir.
Enggak, dari zaman gue sekolah, Mandy udah suka joget-joget di kelas.
Enggak, itu ekskul yang cukup prestisius sih lab school.
Prestisius.
Iya, audisinya tuh open gitu, men.
Wait. Iya, emang, Pang. Gue gak ada ketertarikan coding. Tapi makanya itu melengkapi bokap gue.
Okay. Nah,
jadi kalau nonton startup ya kan, seorang technical person tuh harus didampingi orang yang seperti gue.
Oh, okay. Jadi are you saying that ini Pange belum dapat referensi?
Yeah.
You're Siodalmi?
I think so.
Gue doang nih yang tikar belum nonton.
Gak, he will watch it. Yakin gue, yakin
yes,
gue.
You should.
So basically ya, mungkin ini sebenarnya it reflects how it is di dunia nyata nih. Mungkin Mandy juga lebih tahu gitu. Mm-hmm. Tokoh utamanya, ceweknya itu juga nggak bisa coding sih sebenarnya. Mm-hmm. Sama kayak dia.
Benar.
Cuman yang punya idenya, yang jadi CEO-nya tuh si cewek ini gitu. Nah, I want actually inverse that. Karena kita juga sempat bikin episode tentang komunikasi, if you remember.
Yeah, yeah.
Dan kayaknya satu kesimpulan yang kita dapat adalah banyak orang komunikasi itu tidak paham bisnis media sebenarnya di atas ya kan. Do you think that will be an issue juga buat orang yang tahu tech kalau ngelihat dari yang masuk ke Purwadika gitu loh.
Iya. Jadi jawabannya benar ya, Ran. Jadi kalau misalnya contoh aja kayak bokap gue.
Uh-huh.
Karena dia orang teknikal, pikirannya tuh lebih terstruktur pastinya.
Uh-huh.
Semua pakai logika, semua ada rumusnya.
Uh-huh.
Tapi kan kadang-kadang kalau kita in term of business atau ngomong sama orang, komunikasi kita gak bisa terlalu seperti itu kan.
Uh-huh.
Kayak gitu. Jadi ya itu yang perbedaan gue sama bokap gue tuh ada lah di situnya.
Uh-huh.
Gitu. Jadi kalau misalnya lo lihat bokap gue juga, bokap gue bukan orang technical geek gitu, enggak.
Yeah.
Lo kan kaget juga, dia juga istilahnya orangnya stylish, seneng hobinya juga banyak, main musik dan lain-lain uh-huh. gitu. Cuman ya in term of business atau communicate networking kayak gitu
mm-hmm.
dia bukan orang itu.
Oh, gitu. Okay.
Jadi memang gue melengkapi dia di situ.
Right. Itu. Nah, let's just say someday Purwadika nih expand ya.
Yeah.
Ini orang-orang tech itu diajarin soal bisnisnya juga.
Ya.
Yeah. Yeah. Wouldn't that mean that nantinya mereka justru bisa mengambil the role you play basically?
Bisa aja. Jadi kalau misalnya kalau lihat di dunia startup mm-hmm. gitu kan, kalau misalnya kita bicara Facebook deh. Mark Zuckerberg is a tech guy, ya kan? Bill Gates juga, gitu kan? Dan yang film startup, ya kan? Sama walaupun dia memang gak bisa berbisnis gitu loh, tapi ujung tombaknya masih ada.
6 dosan.
Iya, 6 dosan gitu. Jadi kalau tech guy yang ngerti bisnis, I think it's very powerful ujungnya jadinya ya.
Hmm.
Gitu.
Tadi waktu kita lagi di bawah, we had a conversation sebelum kan. You said something about data science sama programmer, bagaimana supply-nya ini belum apa sama dengan demand or something like that lah.
Yeah, yeah.
Can you elaborate more on that?
Dan itu mungkin juga sekalian dibantu jelaskan ke orang yang ngerti. Itu bedanya apa sih? Karena kan
orang,
programmer, coding, data science,
sama semua.
Oke. Jadi kalau di Purwadika itu ada empat jurusan ya, kalau mau dibilang empat jurusan yang kita buka. Itu adalah web mobile development, which is software programming, ada data science, ada digital marketing, ada UI and UX design. Seperti itu. Nah, pertanyaannya bedanya apa coder sama data science ya? Nah ini, jadi kalau misalnya bedanya itu data science itu nggak terlalu banyak nge-code sebenarnya. Cuman dia lebih kayak kita ajarin untuk mengolah data, terus menjadikannya, ya ada sistemnya juga sih. Kita ada data engineer, data analis, itu beda lagi turunannya. Tapi tujuannya adalah data science itu untuk mengolah data, akhirnya menjadikan sesuatu prediksi gitu loh. Jadi business intelligence, jadi sesuatu lah.
Okay.
Yang bisa bermanfaat buat kita gitu. Ya di situ ada machine learning, turunannya banyak tuh.
Okay.
Nah kalau misalnya kita coding, ya udah buat program. Cuman yang tadi gue bilang adalah seperti ini. Kalau di media sekarang justru kalau misalnya baca berita, banyak yang bilang the sexiest job itu data scientist.
Oke.
Okay. Dan hampir ranking itu data science lagi digoreng banget lah ya, ibaratkan bahasa marketingnya.
Ini di local media juga ya?
Di luar, di lokal. Okay. Tapi turns out karena kita juga ada karen aku, jadi kita lihat pasaran dong, kayak hiring partner kita ternyata developer masih nomor satu.
Oke.
Okay. Gitu. Mungkin feeling gue Indonesia itu agak pasti lebih ada keterlambatan lah. Jadi contohnya nih, new program kita adalah DevOps Engineering. Itu main lebih ke cloud, lebih-lebih skala besar lagi. Nah, di Indonesia marketnya satu, harus perusahaan yang gede banget dong, yang istilahnya udah butuh ini. Dan yang kedua, mereka mungkin tidak mau yang belum punya pengalaman. Gitu. Jadi tadinya kita pikir DevOps Engineering bakal keren gitu kan. Tapi ternyata industri kita belum terlalu ready untuk itu. Gitu.
Nah, gue mau agak sedikit belok tapi masih berhubungan soal kan sebenarnya salah satu ini ya, salah satu tagline atau gue rasa ada di dalam promonya sekolah lo tuh Purwadika adalah lo
tahu banget
nggak perlu, iya gue tahu banget orang gue mau ngajak orang sana gitu kan.
Kita pernah kolaborasi ya,
pernah kolaborasi, gue pernah kasih beasiswa,
pernah kasih beasiswa,
jadi gue tahu banget sebenarnya,
cinta banget sama sekolah gue.
Adalah lo nggak perlu udah pernah belajar atau punya pengalaman sebelumnya untuk ikutan sekolah gitu kan, untuk ikutan dan coding. Nah, jadi pada waktu gua ngedaftarin sepupu gua itu sebenarnya disambut dengan penerimaan ambivalen gitu. Di keluarga gua kayak orang bisa enggak sih? Yeah. Orang kagak pernah megang sama sekali. Betul. Gitu kan. Iya kan? Iya kan. Gua juga bertanya-tanya ini beneran enggak ya? Orang ini kagak pernah coding sama sekali gitu. Cuman gua berpikir, ini tempatnya Mandy dan tempatnya Mandy enggak akan survive sekian tahun kalau enggak bener kan gitu. Jadi ya udah gitu. Dan ternyata setelah dia cuma 3 bulan doang, terus beneran bisa, terus beneran kerja, semua orang di keluarga gue tuh bertanya-tanya, kok bisa gitu, gitu, kok bisa orang yang nggak pernah nge-code sama sekali, bahkan mungkin nggak pernah pegang komputer selain untuk baca komik gitu online, terus kok bisa gitu? Itu sebenarnya gimana sih men cara penjelasannya? Dan yang kedua adalah kalau cuman buat course doang udah bisa, terus ngapain kuliah IT gitu?
Menarik sih Pang, ya ngapain kuliah IT?
That would have been my second question about that.
Ya maaf banget tapi memang itu faktanya. Jadi gue juga kaget terus terang Pang. Jadi kayak misalnya tuh sepupu lo ya yang udah kuliah ya. Ini lebih ada lagi cerita. Anak lulusan SMA loh, 17 tahun. Sebenarnya program gue itu, jadi gini, mungkin gue ralat sedikit supaya gak salah paham ya. Program gue itu job connector kan namanya. Memang yang gue jamin itu adalah koneksi pekerjaannya. Artinya itu gue gak ada kayak harus nih anak placement di sini. Company A harus terima B. Enggak, ini adalah yang gue jamin adalah selama lo jadi alumni gue akan bantu untuk koneksikan dengan hiring partner. Tapi semua hak itu tergantung hiring partner cocok atau tidak, juga alumninya cocok atau tidak, seperti itu. Nah balik lagi bagaimana ya caranya tadi ya. Ini ya 17 tahun. Jadi 17 tahun sebenarnya program gue 20-30 tahun nih. Amannya ya. Kalau agak lebih tua 30 tahun kita juga takut dong. Takutnya company gak mau terima. Kok 35 tahun tapi level junior, mau gak lu digaji dengan harga junior? Pasti kan gitu. Tapi gak kita tutup juga. Cuman kita sarankan lu 20 sampai 30. And then satu orang ini masuk 17 tahun baru lulus SMA. Gue juga penasaran dong, diterima gak nih? Diterima. Dan dia dihijack satu perusahaan bank yang digital dan itu top gitu. Dan ya lu bisa tebak lah, karir dia pasti udah enak. Dari situ udah tinggal lompat. Itu anak umur 17 tahun. Dan gue udah koneksiin kerja anak SMA ya tanpa degree. I think lebih dari 3 orang ada.
So nyambung ke pertanyaan keduanya Pange tadi.
Gimana caranya?
So what's the magic?
There's no magic ya. Jadi pertamanya pasti kita buka itu selalu ada programming fundamental. Jadi belajar dari basic. Tapi yang gue lihat kenapa mereka bisa, itu pasti sepupu lo banyak latihan juga sendiri. Praktis ujung-ujungnya makes perfect. Jadi gak bisa juga cuman rely di kelas doang, karena coding itu latihan terus Pang. Jadi gue ngeliat anak-anak yang sukses di sekolah gue itu adalah anak-anak yang haus belajar terus. Jadi kayak dia seneng aja ngulik, dia seneng lihat course yang lain, dia senang praktis, itu kuncinya sebenarnya.
So codernya ini mesti punya mamba mentality ya.
harus punya mamba mentality benar.
Cuman does that make coding and IT a really practical thing? Kan kalau lo ke perkuliahan yang lebih tinggi kan it's computer science, ya kan? It's dulu seingat gue ITB itu paling susah tuh lo masuk TI kan kalau nggak salah kan. So pada akhirnya ketika lo kembalikan ke realita, does that make computers tech a really practical thing?
I think so ya. Yeah. Practical thingnya gimana nih Ran?
Ya berarti lo gak harus punya ilmu yang
degree gitu.
Iya yang science pedigree yang tinggi banget gitu.
Okay,
to jadi, actually be able to do it.
Iya sih. Iya. Cuman maksudnya mungkin kalau yang tadi bicara mengenai IT, tadi kita juga ngobrol sama Pange kan. Jadi kalau di IT itu ada levelnya sebenarnya. Kayak ada programmer, ya kan? Programmer itu istilahnya udah dapet lah arahan, lu tinggal nge-code.
Okay.
Nah, terus kalau bicara mengenai computer science atau ada nanti itu bisa lebih belajar sistem design, itu lebih kayak dia harus ngerti bisnis dan dia harus ngerti technical.
Right.
IT beda lagi levelnya.
Okay.
Gitu. Jadi orang IT pun ada levelannya, beda-beda. Gitu. Mungkin kalau misalnya di level programmer ya itu lebih kayak rumusnya begitu ya, udah. Tapi yang lebih sulit itu adalah ngedesain the program. Dia harus bisa dua language dong. Dia harus ngerti business side-nya, menerjemahkannya gimana nih. Jangan sampai program lu kusut, program lu gak cepet, database lu berantakan. Nah gitu.
But Purwadika also provides the skills to
saat
do that
ini too. Belum.
Oh belum?
Belum. Memang yang kita bantu itu adalah ya tadi, yang orang baru mau belajar coding, jadi masih di level programmer. That's why soon kita akan launching yang lebih tinggi ya levelnya gitu.
You know, going back on code itself ya, di episode sebelumnya si Pange itu juga sempat bilang, wah ini kalau gue nggak belajar coding tuh lo ngerasa left out. Lo dia ngerasa, wah ini coding nih bisa jadi kayak bahasa yang harus dimengerti gitu. Nah
ini calon student gue ya. abis podcast ini dia daftar.
He's going langsung ke
gue lagi belajar sendiri.
Yeah, but do you agree with that assertion generally gitu loh, bahwa coding itu at some point akan menjadi sesuatu yang a necessity basically.
Ya sama kayak bahasa Inggris gitu kurang lebih. Ya.
Lingua franca gitu.
Gila juga.
I think so.
Why so?
Karena ya nanti kedepannya dunia itu pasti gak lepas dari teknologi gitu. Cuman ya itu dia, apakah semua harus bisa coding atau mengerti seperti bahasa Inggris gitu kan. Kalau misalnya dilihat prediksinya mungkin ke arah sana ya. Soalnya kan kita juga punya coding program untuk anak kecil.
Oh, so how is that? How do you teach code to kids?
Bikin game.
Oh, okay.
Bikin aplikasi game. Jadi kita buka programnya dari umur 5 sampai umur paling itu mungkin 15 tahun. Jadi kalau untuk umur 5 yang kita latih adalah logic thinkingnya. Jadi sebenarnya programming itu harus dilatih logika, menyelesaikan masalahnya. Kalau misalnya kita kan orang, misalnya gue nih cewek apalagi ya, untuk nyelesain masalah A bisa jadi jalannya ada 5 langkah, ribet gitu. Tapi kalau bokap gue mikir, nah dia bisa solve dengan cuma 2 langkah misalnya gitu. Jadi yang kita latih ke anak-anak ini adalah logika berpikir dia menyelesaikan masalah semakin cepat, semakin ringkas. Itu dulu tuh. Itulah yang di mindsetnya orang coding tuh gitu.
So it's a problem solving game.
Solving,
yeah. Now, you also have kids, right? So how deep are your kids? Yang kedua masih bayi ya kalau enggak salah.
Anak gue yang ke pertama juga masih 2 tahun 5 bulan sih. Tapi gue akan lihat dan gue akan ya dong sesuai dong masa.
Lu bayangin gue kecil ikro gitu. Anak yang main
coding.
Langsung dikasih if then else kan.
Tapi cerita ya, ini yang gue salut. Jadi salah satu parents dari program coding gue buat kids, kan namanya Code Starter, gue namain itu. Itu adalah penyanyi kita, Tompi.
Oh really?
Iya. Dan Tompi itu dan istrinya tuh sangat mendukung sekali anaknya coding.
Umur berapa men?
Kayaknya Raka itu masih SD ya, kalau gak salah 8 tahun atau 9 tahun. Kalau gue gak salah ya, tapi di SD. Tapi mereka sangat ngedukung sekali dan nge-support anaknya belajar coding.
Tuh anaknya bisa coding, dikasih denger jazz setiap hari. Sophisticated banget anaknya.
Tinggal belajar bedah plastik aja.
Tapi percayalah, sekarang aja kita bicara sekarang ya. Lu kalau coder ya, lu pasti diserap deh sama industri pekerjaan.
Iya, betul, betul.
Karena saking dibutuhkannya.
Betul, betul.
Oke, gue gak apa-apa, gue testing lu deh masuk dulu. Ntar 3 bulan gak bisa, urusan nanti. Tapi beda sama bisnis ya. Kalau orang marketing atau bisnis kan kita kalau ya ini ngerti gak, terus ngomongnya. Kalau ini technical enak. Lu bisa code, bisa solve, urusan belakangan deh. Lu mau gaya kek, dan, lu mau gak bisa.
Dan yang nge-hire juga mungkin gak tahu kali sebenarnya ya. Kalau misalnya
ada tesnya Ran, ada tesnya.
Tesnya
bisa,
ada.
Bisa diukur.
Ada
tesnya,
so gimana tuh tesnya?
Biasa logic test. Jadi kita kalau misalnya mau lihat ada orang nih, gue kalau misalnya gue punya tes, nih orang ada bakat gak?
Okay.
Coding. Kita kasih logic test.
Like a written logic test atau?
Iya, written. Jadi nyelesain kayak logic test aja. Nanti nilai dia kalau tinggi, kita pasti yakin dia lebih bisa.
Oh,
nah gue gak tes sih sepupu lu, karena kan kita memang gak ada tes Ran. Kita kasih kesempatan sama semuanya.
Oh dari awal ya? Oke. Nah I was interested karena misalnya nih ya, kalau gue interview for a marketing job kan, gue tahu nih yang interview gue itu biasanya marketer juga gitu loh. So I was wondering what was the case kalau misalnya it's a coding, apalagi di sebuah perusahaan yang mungkin atasannya tuh if it's a small company.
Gue speaking for experience ya, karena gue juga lagi hiring technical.
Nah
biasanya adalah, jadi gue ada dua step. Yang satu adalah gue ceritain visinya,
right.
Jadi this company mau ngapain dan mau bikin apa.
Mm-hmm.
Gitu. Yang kedua adalah kira-kira yang lo bisa kontribusi itu apa gitu. Nah, cuman memang sebelum masuk ke sana emang ada technical testnya dulu. Itu biasanya bagian kalau enggak CTO-nya ya VP Tech-nya yang ngasih soal. Dan soalnya emang very technical banget sih. Emang dikasih problem. Emang dikasih problem atau dikasih disuruh bikin sesuatu gitu.
Nah,
ini sebenarnya sisi dua hal sih. Jadi lo punya kemampuan teknisnya. Kayak tadi dibilang Mandy kan, lo dikasih brief terus lo kerjain.
And then the second
tapi
one.
Lo bisa diajakin mikir juga gak sih?
Yeah, gitu. The thinking gitu. Part.
Oh, I see.
Okay. Interesting. Dan kalau di sekolah lo, yang dilatih nih, yang di kelasnya tuh, they're aware kalau ketika nantinya mereka apply itu akan dikasih tes seperti itu?
Oh iya dong.
Oh,
pasti
okay.
Kita kasih. Nah, jadi gini, tadi menyambung soal kuliah ya. Kuliah IT 4 tahun. Nah, jadi ini yang selalu diajarin bokap gue juga dan gue mengerti. Jadi problemnya gini, kalau di kuliah kita di Indo, itu kebanyakan, kan namanya coding itu bahasa programming banyak ya, Bang. Jadi Rana ada bahasa tuh banyak. Jadi kayak coding ntar ada yang pakai bahasa JavaScript lah, ada Node.js lah. Dulu ada bahasa Microsoft, bahasa C. Pokoknya macam-macam lah. Ada open source. Pokoknya itu ada kubu-kubu lah. Untuk nge-code sesuatu, such itu bahasa programming banyak. Nah, di kuliah itu 4 tahun, bokap gue kan juga dulu ngajar ya di university. Jadi dia bilang gini, yang diajarin itu misalnya let's say kita nge-code bikin pulpen pakai bahasa A, semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 latihan lagi bikin pulpen tapi pakai bahasa B. Jadi ketika dia graduate, bahasa CV-nya banyak, gue bisa bahasa A, B, C,
tapi
D.
Cuma bisa bikin pulpen.
Yes, exactly.
A jack of all trades aja ya.
Iya, jadi kayak itu yang salah menurut bokap gue. Karena sebenarnya kalau bicara mengenai coding, logic thinking-nya itu yang harus bisa ngerti. Bahasa tuh ganti-ganti karena setiap company tuh beda.
Right.
Bahasanya. Jadi misalnya bisa nih di asumsi bahasanya apa. Nanti anak pindah bisa lagi beda. Nah, tapi kalau dia udah punya basic, ganti bahasa, belajar bahasa itu lebih gampang.
Oh, oke, okay. Interesting. It sounds like a very hard thing for me to learn sih. Kayaknya language-nya banyak soalnya.
Iya, tes aja 3 bulan.
Iya, tes aja dong.
Apakah lu akan nge-invest in itu? Kayak 10.
Tapi pange sih kayaknya yang mau.
Gue lagi belajar sendiri gue. Lagi belajar Python gue sekarang. Biar iya biar tahu aja. Biar
Python
tahu.
Berarti ke data science ya, Bang.
Apa? Iya. Ya gue lagi ikutan course online lah yang lebih murah dari Perwadika buat sekarang. Kalau ternyata gue oke, gue langsung daftar nih.
Tapi itulah culture-nya di sini itu memang gini. Jadi kayak kalau misalnya kita lihat ini bicara mengenai pendidikan lagi ya. Kalau di Perwadika tuh memang masih sistemnya dibimbing sama guru. Gue pernah bilang sih, kan ada beberapa bootcamp culture belajarnya beda-beda. Ada yang dikasih project sendiri, lu selesain sendiri. Nah kalau bokap gue itu bilang kalau kita orang Indo masih seneng tuh dibimbing. Gak semua orang bisa belajar self learning gitu loh, belajar online course sendiri.
Gak bisa ditinggal gitu kan?
Iya, punya disiplinnya nggak, ngerti nggak, gitu. Jadi memang kita tuh masih kayak ngebimbing banget Ran sistemnya. Tapi itu yang mungkin membuat orang yang nggak punya background lebih gampang mengerti. Gitu. Karena kita masih istilahnya standby lah buat lo gitu kan. Lo masih mau nanya tentang apapun juga ada guru yang harus ngejawab pertanyaan mereka. Kita gak tinggalin. Nah tapi ada yang sistem bootcamp yang udah gue kasih lo project, begadang deh lo, cari tahu sendiri gitu.
I see. Tadi kan you have apa namanya camp for kids kan. Nah do you think at one point nanti di masa depan di sekolah formal itu pelajaran soal coding akan masuk?
Iya dong, udah ada kok.
Really, di mana tuh?
Di Nanyang udah ada.
Oh, Nanyang di luar?
No, Nanyang di Indonesia, di BSD kan ada.
Ada Nanyang di BSD?
Ada.
Emang Serpong, that's a whole different universe, man. That's a whole different universe.
Nanyang-Nanyang, tak?
Nanyang
Singapura?
Singapura? What?
Ada Jurong Park.
Yeah, I was like.
Ada Jurong Park juga di Serpong.
Cinemas World Academy udah ada juga.
Oh, oke.
Udah ada.
Oke, di outskirts dulu.
Kalau yang gue tahu sih di beberapa sekolah, apalagi yang sekolah-sekolah lumayan premium ya, itu paling nggak udah jadi pelajaran ekskul sih, ekskul, ekskul ya coding.
Oh, ekskul ya.
Harus wajib. Tapi
menurut gue that's about time untuk apa namanya di sekolah dasar atau sekolah menengah itu diajarin emang coding. Karena gue inget gue di tingkat SMP itu gue diajar apa dulu kita belajar apa sih pas
mesin ketik.
Gue setahun pertama
mesin ngetik.
Tahun pertama mesin ketik ya.
Ngetik dan iya ngetik terus. SMA tuh diajarin Photoshop pokoknya yang gitu-gitu lah gitu.
Iya. Home software aja itu.
Iya.
Corel Draw.
Iya. Dan menurut gue emang udah waktunya dan dalam waktu yang dekat akan lebih dalam lagi sih diajarin karena menurut gue ya itu sebuah skill yang sangat basic gitu.
Benar. Tapi iya sih Pang, gue kalau mikir ya tadi pertanyaan Rana juga, misalnya apakah semua role akan masuk kayak coding? Bisa juga. Soalnya kayak gini misalnya ya, kita bicara graphic design. Graphic design kan belajar desain. And then dia tahu nih sekarang orang banyak bikin website ya kan? And then dia jadi web designer. Tapi dia gak punya skill like UI UX yang sekarang dikenal, user interface, user experience, dan dia bisa belajar dong. Oke, dari seorang web designer, jadi bisa beda. Gue pernah lihat banget graphic designer yang ngedesain web tapi gak ngerti UX. Wah beda banget, secara desain cakep, tapi buttonnya, sizingnya, posisinya beda sekali ketika dia udah mengerti user experience. Dia langsung udah beda deh. Apa sih ego graphic designnya tuh turun karena
udah
dia
bukan
estetik
doang gitu ya.
Bukan estetik tapi lebih ke function. Nah, ketika dia udah belajar UX design dan UI designer, kalau dia belajar coding lagi, wah value dia akan nambah. Karena basically dia bisa ngerjain front end sendirian loh. Dia
ngedesain,
dia ngecode.
Jadi
gaji dia
one man digital agency nanti. Nggak, tapi that's very true ya. Karena bahkan desainer di Box2Box tuh ada yang no shit ya.
Which one?
Yang nickname-nya God ya.
Oh really?
Dia belajar coding. Dia lagi coding. Actually now that you mention it, dia mention ke gue kalau dia emang lagi ngumpulin duit tebak buat apa?
Ngapain?
Buat masuk sekolahnya Mandy.
Serius loh.
I'm making it up.
Shit.
Gitu.
Shit.
Jadi nabung tuh dua. Satu buat nikahan. Yang kedua buat itu.
Mantap dong.
Tapi uang pangkal berapa sih, Sang?
Kita gak ada uang pangkal sih, Ran.
Oh, uang
pangkal. Langsung tuition aja.
Oh, tuition fee. Oh, okay,
kita kalau lagi promo early bird itu 20 juta. Bisa dicicil sampai 12 kali.
That's the brochure.
Dan ini maksud gue loh, pikirin as a return on investment. Kalau misalnya bicara mengenai gaji, ya gue kan ada outline-nya ya. Ya okay lah, dia misalnya dapet let's say 6 million gitu lah. Anggeplah newbie. Sampai 9 juta, 13 juta juga ada.
Oh, itu entry levelnya ya?
Entry ya, rata-rata. Okay. Tapi bisa gak dapet 9? Bisa. 12 juta? Bisa. Nah ini balik lagi kalau bicara mengenai rekrutmen, kan nanti bisa ada dari ngomong cocok atau enggak. Negosiasi kita gak bantuin loh. Maksudnya kita bantuin kenalin, kita bantuin arahin murid kita. Tapi kan by interview kan Purwadika gak nongkrongin dong.
Pasti.
Di situ kayak,
pasti.
Aduh coba gini, enggak.
Okay.
Gitu. Jadi biasanya kita dapat report. Eh kehair berapa nih anak murid kita? Gajinya berapa? Kayak gitu.
Oh.
Ini bisa dibikin kolaborasi yang ngajar tech di mana sama Engap School atau lagi?
Oh iya. Oh kapan tuh launching? Bagaimana cara orang IT-nya ngomong di interview? Menjual dirinya
menjual
sendiri.
Kita ajarin loh. Kita ajarin.
Oh, diajarin juga.
You talked about dapat pekerjaan, networking. So how does that dimasukkan ke dalam kurikulumnya? Oh, memang ada ketemu sama employer-nya bagaimana?
Jujur terima kasih loh untuk platform ini. Gue jualan abis.
Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa.
Tapi abis belajar itu kita ada yang namanya hiring event. Hiring day. Jadi kalau waktu belum COVID itu bener-bener kita adakan di kampus kita. Kebalik ya. Jadi kalau job fair biasanya company yang duduk ya.
Iya, ini sekolahnya.
Ini anaknya.
Okay.
Anaknya yang duduk. company-nya yang muter.
Yang datang.
Beda. Jadi kayak kalau misalnya job fair kan company duduk, anaknya bawa CV, meja satu, meja dua, ini enggak. Murid alumni aku duduk semua. Hiring partner yang muter.
Wow, it's like one mass interview.
Nanti dari situ hiring partnernya kontak kita. Gue mau yang ini untuk interview. Tapi pertanyaannya lagi ya, apakah semuanya keserap gitu kan? Apa semuanya dapat pekerjaan? Nah, kita usahakan tapi ada juga yang gak dapat. Loh, kenapa? Balik lagi ke attitude.
Tapi kok kayak kalau dari platform yang dikasih kok saya menduga yang gak dapat itu minoritas ya?
Sejak COVID, nah jadi ini yang menarik. Waktu COVID ada, kita drop.
Okay.
Maksudnya hiring semua freeze lah. Semua company understandable. Freeze, ya kan? Itu gue juga, gini loh, gue sebagai marketer itu selalu pengen apa yang gue ucapkan itu harus terjadi dong. Kalau enggak gila loh, ntar gue dianggap alah lu marketing cuman jual doang, ya kan? Nah berarti di Prodika tuh ada tim Care Network. Waktu COVID 2 bulan deh, itu slow banget recruitment. Jadi udah semuanya going online, shifting. Pas graduate dia kena banget dong, anggaplah sial gitu loh. Ketika graduate kok malah COVID. Udah gitu perusahaan pada freeze hiring. Nah sekitar bulan Maret ya, Maret, April drop. Pas Lebaran mulai drop. Nah akhirnya setelah Lebaran gue akhirnya bikin campaign, dapat kerja saat pandemi. Gila gak? Campaign gue.
Okay.
Hashtag dapat kerja saat pandemi. Gue kumpulin tim gue. Gue bilang sama tim Career Network, kita harus buktikan talenta digital tetap dapat kerja di saat pandemi. Itu spiritnya, pokoknya harus bantuin gimana. Surprisingly lumayan sekarang udah ke-hire nih gitu. Walaupun sebelum, gak bisa dibandingin sebelum COVID ya. Karena benar-benar perusahaan gede pun freeze. Gitu. Cuman ya balik lagi, talenta coder itu langka, dibutuhin terus. Malah kita tuh kurang.
Itu gue sepakat kurang. Karena jumlah supply itu jauh di bawah jumlah demand.
Betul. Gitu.
Dan kalaupun supply-nya ada, nggak semuanya cocok juga kan?
Benar. Tapi walaupun nggak cocok, tetap keserap tuh, Pang.
Tetap. Kayak karena nggak cocok buat satu orang, akan cocok buat yang lainnya kan?
Benar.
Jadi itu akan sangat-sangat berguna lah gitu.
Benar.
Kenapa ada diskrepansi yang gede antara demand sama supply, Sang? Emang sebegitu kecilnya ya orang yang nggak bisa coding?
Sebegitu kecil orang yang bisa coding?
Iya.
Menurut gue iya. Ya maksudnya maksudnya yang ya karena demand-nya terlalu besar sih kan. Kalau mau dibilang supply-nya banyak kan, I think banyak ya. Orang sekarang kalau bicara university jurusan IT banyak kok sebenarnya. Tapi itu demand-nya sekarang, ya bayangin sejak COVID every company going online.
Right.
Even gak usah bikin startup deh, perusahaan konvensional pun pasti butuh yang namanya coder. Nah jadi gini, kalau dulu
biar gak cuma bikin web ini aja ya, webinar aja ya.
Ini tuh sama kayak ini kan, sama kayak di bidang kita gitu. Lo anak kom kan berlimpah ya seluruh Indonesia ya. Emang kita mau nyari mau hire penulis yang bagus gitu kan?
Tunggu. Yang okay, ada nggak anak prodika yang habis lulus dia kerja di bank gitu dong? Tapi
injok.
Tapi jadi IT.
Iya itu kan sebenarnya di bidang apapun gitu ya, selalu ada kekurangan dari tenaga kerja yang ahli sih, selalu gitu. Karena memang level pendidikan tinggi kita tuh kalau menurut gue ya, itu tidak memberikan kedalaman secara ilmu sih.
Benar.
Gitu. Apalagi dalam hal yang praktis gitu ya, benar-benar dilakukan itu nggak sama sekali.
Benar. Kayak gue lah marketing, gue seneng maksudnya marketing karena pas terjun langsung kan.
Lo dulu sekolah apa, men?
Marketing.
Lo dulu sekolah marketing.
Oh, gimana?
Marketing. Di sebelah kampus gue.
Oke.
Di sebelah kampus Pange.
Oh. Jadi
kita
sama-sama
jalan ngalir.
Tapi gue belajar marketing banyak ketika terjun ke real life gitu.
Oke. Okay. Sebelum masuk ke situ, I just wanna make it clear, the Pride of Hang Lekir itu sekolah lo apa sekolahnya Pange?
Nama jalanan Mustopo by the way, bukan Joseph Wibowo kan.
Aduh.
Nama jalanan Mustopo.
You will consider.